Velkommen til denne podcasten fra Philadelphia Arendal. Vi håper at denne undervisningen blir til berikelse for deg og ditt liv.
Her i Philadelphia nå i høst så har forkynnelsen vært på formiddagen gamle tekster, for å si det sånn, eller bibeltekster og grunnsannheter i Guds ord. Nettopp som Lars Petter sa, for at ikke vi skal finne på mange andre rare ting, men holde oss til det som evangeliet fra første Mosebok og ut åpenbaringen. Og i dag så har jeg satt som min forkynnelse i dag, mitt bidrag i denne serien av forkynnelsen, Guds ord, vår grunnvoll. Guds ord, vår grunnvoll. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt. Det Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostbare steiner, eller med tre høye strå, da skal det verk enhver har utført bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket som var enkelt her utført, det skal ilden prøve. Og vi kjenner også til bibeltekster som går parallelt med det. Dere er bygd opp på apostlene og profetenes grunnvoll. Og hjørnesteinen, det Jesus Kristus. Og nå håper jeg faktisk at jeg skal få til en god preken her i dag, som dere kan ha nytte av. Jeg tror det blir noe både for hodet og for hjertet. Men jeg kjente det når jeg sa til Atte Gerhard, ikke tenk en god preken. Tenk på å opphøye hjørnesteinen Jesus Kristus og få møte han. Og hvis vi får den opplevelsen etter dette møtet, da har det lykkes. Vi har fått møte Jesus Kristus. Ja, hva vel alt det andre om ikke Jesus i sentrum? Jeg skal snakke om Bibelen, og jeg har satt opp noen punkter her. Bibelen, dens tilblivelse, dens troverdighet og bruken av Guds ord, den uforanderlige skriften, og det siste punktet, forandringen. Ja, nå kan du lure på hva det for noe. Er det motsigende, det herre? Vent. Grunnvollen Jesus Kristus, og ingen andre kan legge noen annen grunnvoll. Da kommer vi på utsiden av evangeliet i alle fall. Da vi ikke lenger noen kristen menighet, da vi en eller annen stiftelse, et lag, en forening. En god tanke, en god idé. Arkitekten som tegner huset, han tegner den og bygger den med levende steiner. Og det jo spennende. For det ikke lett å bygge et byggverk om alle steinene har sin egen tegning og sin egen idé om hvordan dette huset og denne kirken skal se ut. Bibelens tegning viser en kropp. Bibelens tegning viser en kropp. Og den består av alle som har et personlig forhold til Jesus Kristus, lemmer på Kristi kropp. Og derfor var det jo så nydelig det som skjedde i dag med dåpen og det hele. Vi fikk et bilde og en forståelse og vitnesbyrde her, at kroppen, kirken til Jesus Kristus, det noe levende. Det noe som forandrer menneskers liv. Det noe som følger menneskene gjennom deres liv og gjør gode ting for oss. Tegningen altså på dette byggverket en kropp. Og på toppen av kroppen, på de fleste av oss i alle fall, sitter jo hodet. Og Kristus menighetens hode. Og Guds ord kan ses på som skjelettet og sener som holder kroppen sammen og oppe. La oss nå se litt på disse fem punktene som Bibelen snakker om. Neste bilde. Tilblivelse. For aldri noe profetord brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Flere forfattere, de skrev rett og slett et diktat av det som Gud ba de om å skrive ned. Moses var en av de, og noen av profetene forkynte ord for ord det de hadde hørt. Profeten Esekiel var en slik, og han vegret seg for så å si til folket sitt, nasjonen, jødene, Israel, om hva Gud sa han skulle formane de om. Han vegret seg for det, fordi at det var formaningsord, og det var så ord som var refsende, altså det var ord som tukta en menighet som begynte å gå sin egen vei. Så profeten hadde ikke lyst til å dele det. Men Gud sa, du skal si nøyaktig det som jeg sier til deg, det skal du si videre til folket mitt. Profeten Esekiel, han vegret seg. Så da gjør Gud det underlig. I den tid så hadde de ikke bøker på den måten, men de skrev det ned på bokruller, som dere kjenner. Så Gud ga profeten en liten bokrull og sa, spis. Og på den bokrullen stod det nøyaktig de ordene og de setningene, det budskapet som han skulle gi til folket. Og lignelsen i det her kan sies å være, han spiste det budskapet han skulle gi videre. For hvis du har et budskap til menigheten, til landet ditt, til folket ditt, og det er i utgangspunktet noe som svir, og noe som gjør at folk må lytte til og kanskje forandre kurs og retning, så er det viktig at den som bringer det budskapet er en del av budskapet. Så han spiste hele budskapet, og det kom inn i han, og han kjente at det tok tak i han, og han ble en del av det budskapet han skulle bringe videre. Og da kunne han gjøre det, for det var ikke noe som han la på andre mennesker. Han var selv en del av budskapet, og hadde tatt imot Guds formaning og de ordene som han skulle bringe videre. Så på den måten så kunne han med frimodighet bringe budskap frem, fordi at han selv hadde tatt imot og ydmyket seg for Gud. Og sånn bør det og må det være for enhver som stiller seg frem og forkynner Guds ord. Ja, også det personlige vitnesbyrdet. Vi bør jo ha opplevd det vi ønsker at andre skal oppleve. Det var det vi hørte i vitnesbyrdet i forbindelse med dåpen her. Men profeten Esekiel fikk ikke bare budskap til sin tid, han fikk også budskap om en fremtid, og det er den tiden vi lever i dag. For han fikk rede på det at nå skal du gå ut i dalen her, profet, og så ser du utover her. Og hva så profeten da? Han så en mengde av bein, knokler som lå spredt utover området der. Så spurte Gud han, kan disse knokler bli levende igjen? Kan det bli til en kropp igjen? Og profeten han ble slått helt ut, og han må ærlig oppriktig si at det vet bare du, Gud. Ja, det vet bare du, Gud. Det var godt han var såpass fornuftig den mannen da. Det vet bare du, Gud. Men budskapet var gitt til profeten, og han måtte utøve en myndighet som han ellers ikke var vant til å gjøre. Gud sa til profeten, nå skal du si til disse døde bein at de skal bli levende. Og mens han uttaler de ordene, så ble det liv i disse døde knoklene. Det har vært en underlig opplevelse. Og så begynner de å samle seg sammen og bli til en kropp og reise seg opp som et stort skjelett. Og vet du, min venn, det var folket og nasjonen Israel. Vi vet de har vært forfulgt, vi kjenner til holocaust, vi kjenner til at de har vært spredt over hele jordkloden. Men nå er de tilbake i folket og landet sitt Israel. Det er fantastisk. Og det var på grunn av Guds ord, og så var det på grunn av at profeten vågde å si ordene og vågde å gjøre noen profetiske handlinger. Så i dag er folket og nasjonen Israel en virkelighet. Så sa han videre, kan det bli liv i disse døde beinene? Det var greit nok at de var samlet sammen og var som et skelett. Så kom Guds ånd og blåste på de døde bein, slik at de ble til en levende kropp som sto opp. Og i dag er Israel en levende nasjon som står opp. De kjemper ikke nå fremdeles for sin livsrett og sin berettigelse, men Gud talte om det i det gamle testamentet allerede gjennom profeten Esekiel. Hvorfor jeg drar det inn nå? Det for det at vi skal skjønne at det er Guds ordet, og det som Gud har talt og ønsket og villet for sin menighet på jord, det er ikke en tilfeldig idé, det er noe nøye planlagt som Gud har gjort slik at det er blitt til. Bibelen er fått sin tilblivelse. De andre personene som leser om i Bibelen og som skriver her, de skrev om sine livserfaringer med Gud, hvordan Gud hadde møtt dem som enkeltmennesker, som familier, deres arbeid, yrke deres, og deres tjeneste innenfor Gud. Og på den måten kan vi si at Gamle Testamentet, det handler mest om loven og Israels historie. Men Gamle Testamentet forteller om det som det Nye Testamentet fullfører. Fra Bibelens første blader til den siste handler det om Jesus Kristus, menighetens hode. Og summen av hele boka, det finner du i Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden at han gav. Det er budskapet i Bibelen her. Det er budskapet i Bibelen her. Så høyt har Gud elsket at han gav sin sønn Jesus Kristus. Det var litt om tilblivelsen, troverdigheten av Bibelen og Guds ord. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. For at Guds menneske kan være fullkommen satt i stand til all god gjerning. Det er vel sånn at vi kanskje tenker at Guds ord er noe hardt og noe vanskelig, det er jo det vi er inne på nå. Men grunnen til at Gud gir formanende og oppmuntrende ord, det er fordi at for at Guds menneske, altså du og jeg, kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Altså Gud vil ikke det vonde, Gud vil det gode, også gjennom enkeltmennesker og sine forsamlinger. For at Guds menneske kan være fullkommen satt i gang til all god gjerning. Troverdigheten. Bibelen inneholder 66 bøker, skrevet av 40 personer, og dekker en periode på ca. 1600 år. I tillegg til det så kommer skapelseshistorien, og i tillegg til det så kommer jo de 2000 år etter Kristus, som du og jeg er en del av. Bibelen skrives hele tiden, ikke på ny, med ny tolkning, men det levende ordet lever og gjør nye mennesker i stand til å leve for Jesus Kristus. Det sies at det er nedskrevet mer enn 10.000 enkelthendelser, men alle de enkelthendelser og alle disse bøkene henger allikevel sammen som perler på en snor. Den forteller en sammenhengende historie om Gud og om oss mennesker. Den beskriver både fortid, nåtid og fremtiden. Som en parentes, vår grunnlov, den norske grunnlov, ble til i løpet av 6 uker skrevet av 112 menn. Og hør, de 12 menn bodde sammen på Eidsvoll sammen. Og her var det sikkert muligheter for kameraderi. Og når de skrev ned, så sa de, nei, det går ikke. Det må jo henge sammen. Det her er du mener, det men jeg mener. Det her. Nå må finne et kompromiss, så de kunne få til noe som hang sammen. Men Guds ord trengte ikke til noe kompromiss. De trengte ikke til at disse forskjellige skribentene, ja, de hadde ikke muligheten engang. De levde jo forskjellige århundre. De hadde ikke muligheter til å kontrollere hverandre. Og når vi ser at denne boka henger sammen og har det samme budskapet hele tiden, så er det et bevis på Guds ord. Det er sant, det er troverdig, det som vi leser om her. Bibelen, den har også ærlige livshistorier. Den er usminket. Den skjuler ingenting. Den forteller både de gode og de dårlige sidene i menneskers liv. De negative og de positive sidene kommer frem, uansett. Det er et bevis på at Guds ord er sant. Tenk bare på kong David. Hvem hadde vel vågd å skrive om kongen sin slike ord som det ble skrevet om kong David? Det var fordi at kong David hadde ikke bare glansbilde i sitt liv, han hadde også en mørk bakside i sitt liv. Også det forteller Guds ord. Det sparer ingenting i så måte. Og for meg i alle fall så er det sånn at det er troverdig det jeg skriver, for det prøver ikke å lirke og lure og få det til på sin egne måte. Her er ingen fake news. Bibelens troverdighet ligger også i det at den oppfylles. Det var derfor jeg snakket litt om Israel i stad. Den oppfylles, det beviser også dens troverdighet. En jomfru ble med barn, Jesus Kristus ble født. Og det står også i Det gamle testamentet, han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på han for at vi skulle få fred, og hans sår har vi fått frelse og legedom, Jesus Kristus på korset. Gamle testamentet snakker også om døden og om oppstandelsen. Den snakker om pinsefestens dag, hvor menigheten ble født. Det er troverdig, det som står her. Troverdigheten gjelder også at, ja, som jeg sa nå, nettopp at skriften oppfylles. Det er ikke bare en forbigang, en god tanke, en fin idé. Det oppfylles for at vi skal tro på Gud og føle oss trygge som hans barn. Ikke minst de siste tider har jo så mange klare beskrivelser i både det gamle og det nye testamentet. Kan selvsagt ikke gå inn på det nå, for da kommer dere i hvert fall helt sikkert ikke igjen. Men vi ser jo med våre egne øyne på TV, vi leser i aviser og ser på den der, skjønner at det er Guds ordet er virksomt i vår tid, og Guds ord om endetidsbildet går i oppfyllelse. Guds ord er troverdig. Bruken av Guds ordet, kunne vi si litt om det også, tror jeg. Grip for alt, framfor alt, troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Det underlige er at både Guds venner og fienden bruker Guds ordet. Og det hele, det begynte jo i Edens hage. Adam og Eva hadde fått grei beskjed. Alt det dere ser, alt det skapte, gir jeg til dere, Adam og Eva. De første menneskene på jorden, det er deres. Og dere skal forvalte den, dere skal bruke den. Ja, til og med det står det ordet som kan sette med dagens øyne. Legge den under dere. Vi har misbrukt det i å legge jorda under oss. Det var ikke sånn det var ment, at vi skulle forsøple den. Det var at vi skulle ta vare på skaperverket og gjøre det godt, slik at Edens hage ikke bare skulle være en liten periode, men at Edens hage kunne være en tilstand som menneskene kunne leve sine liv i. Det hele begynte i Edens hage. Adam og Eva hadde fått grei beskjed, altså alt det her er deres. Og så fikk de også beskjed om at alle trærne i hagen kan dere spise frukten av, bortsett fra ett tre. Når fienden og djevelen bruker de samme ordene om at de kunne spise all frukten de ville, bortsett fra det ene treet, så blir det til noe helt annet. Når du og jeg begynner å tolke Bibelen for å benekte Guds ordets eksistens, så blir det feil. Hør hva slangen, hva djevelen sa. Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Det hadde ikke Gud sagt det helt. Dere kan ete av alle trærne bortsett fra ett tre. Eva, han prøver seg jo da på en forsiktig måte å forsvare seg. På en dialog med djevelen. Jeg kan bare si det, dialoger med djevelen og med fienden, det lykkes sjelden, i alle fall ikke med den fienden der. Han må møtes med hard hånd. Han må møtes tilbake med et gudsord, så setter han på plass. Vær derfor Gud, men står djevelen imot, så skal han fly fra deg. Jakobs brev 4:7. Det beste våpenet som vi har, er Guds ord. Det er troens skjold. Og med det gudsordet så kan vi møte fiende, alle fiendens brennende piler, som vil treffe oss og ødelegge oss. Ja, vi kan prøve med dialog, vi kan prøve med innvendinger, vi kan prøve med forståelse. Det er ikke det jeg sier at vi ikke skal lytte til hverandre, for det skal jeg absolutt. Men når det gjelder fienden som bare vil stjele, myrde og ødelegge, så møter vi ham med Guds ordet. Møter han med Guds ordet, så kommer fiendens piler, treffer der, og så går Gerhard fri. Det er herlig, halleluja. Det beste våpen er Guds ordet, det er troens skjold. Hør, Jesus brukte selv ordet i fristelsens øyeblikk da han var i ødemarken, du kjenner til det, i 40 dager, for å fristes av djevelen. Og når Jesus menneskelig sett var på sitt svakeste punkt, fasta i 40 dager, når han var svak, da kom fienden. Og det ligner jo absolutt. Når du og jeg har vår svake øyeblikk, som kanskje ikke varer i 40 dager, men i alle fall det øyeblikket hvor vi er svak, da kommer fienden, og så vil han ta oss. Og fienden, djevelen, han var jo så frakk, han brukte samme metoden for Jesus, på Jesus som han brukte overfor Eva. Han begynte å sitere Guds ordet, og da var det i den betydningen det da ble sagt, helt feil og helt galt. Men Jesus, han hadde jo troens skjold, så han sverte han ikke tilbake med dialog. Ja, jeg hører hva du sier, og jeg forstår hva du sier, og jeg vil deg ikke noe vondt, men du, djevel, vik bak meg, og så siterer han Guds ord. Og så står det at da ga fienden opp, og han forlot Jesus. Og så står det så akkurat. Og engler kom til og tjente Jesus Kristus. Og så når du og jeg våger å stå for Guds ord, og stå med Guds ord, når prøvelsen og vanskeligheten er over, så vil det komme velbehag over våre liv. Det vil komme noe søtt og noe godt, som kanskje vi også vil oppleve som engler. Guds nærvær kommer på meg. Og kjenner, den kampen og den striden som jeg måtte stå i, den var verd, for nå skjønner jeg at det var Gud som talte igjennom meg. Og det var Guds ord som gjorde at jeg ble en fri person. Og ikke bare Jesus brukte Guds ordet. Også den hellige ånd, er Guds ord, og som den hellige ånd bruker og er underlagt Guds ord. For han, altså den hellige ånd, skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og om de kommende ting skal han forkynne. Johannes 16, 13. Videre. Men talsmannen, den hellige ånd, skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Johannes 14, 26. Så den hellige ånd lytter også til Guds ord, og meddeler det som Guds ordet sier. Det er så at nå er vi i en pinsekarismatisk sammenheng, og vi har ikke fått så god kritikk, som dere kjenner til. Og noe av det er sikkert berettiget, i alle fall berettiget i den situasjonen som den og de personene var i. Men jeg bare sier det i parentes, det er ukjent for meg og for oss her i Philadelphia, den måten. Men vi må ikke bli svermere, for det om vi blir fulgt av den hellige ånd og blir begeistret og glade, er det et sted det skal være fest og dans og hurrarop og jubelrop, så må det jo være i Guds forsamling. Vi har jo all grunn til det. Så vi er ikke, skammer oss ikke for det, men også den hellige ånd er underlagt Guds ordet. Og hvis det kommer ting på som vi mener er den hellige ånd, så la oss spørre Guds ordet da. Er det virkelig sånn? Eller er det her noe menneskelig påfunn? Eller en sterk personlighet som vil noe? Jeg er så glad for å ha en grunnvoll, Guds ord, Jesus Kristus. Ja, du er ikke så verst i tid, det her. Vi får se litt på neste punkt da. Uforanderlig. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det skjedd alt sammen. Gud er alfa og omega, han er begynnelsen og enden. Ordet er Gud, og Gud er ordet. I begynnelsen var ordet, ordet var Gud. Vi vet det er Jesus Kristus som fikk en menneskeskikkelse, og så vi ordet levende og i funksjon. Bibelen er en evighetsbok. Den trenger ikke noen redigering. Det er vi som må redigeres opp mot ordet, og ikke det motsatte. Men hør, men her i går, leste jeg Bibelens første kapittel, og har oppdaget noe nytt i et av versene. La meg få lese det verset for dere. Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans sjel. 1. Mosebok 3,15. Så spurte han meg selv, men jeg tror Gud hørte spørsmålet. Jeg måtte spørre meg selv, men djevelen har da ingen slekt? Jo da, Nytestamentet kaller den slekta for den gamle Adam, og så kom den nye Adam. Giften som djevelen sprøytet inn i menneskeslekta var tvilen på Guds ord. Kampen om Guds ord var ikke bare Evas kamp. Den har vært en slik kamp gjennom alle århundreder. Kampen har stått om Guds ord, og nå er det vår tur. Kampen om Guds ord, er den gyldig eller er den ugyldig? Er det eventyr eller er det Gud selv som på forunderlig vis har gitt oss den boka? Den er personlig, altså kampen om Guds ord, den er personlig, og den er i menigheten, den er i samfunnet. Hvor står du og jeg i denne striden og denne kampen? Kan vi ønske å gi oss under Guds ord og bøye oss under Skriftens ord, eller ønsker vi å finne på nye eventyr og fantasier? Noen sier Gud er så streng, men han som har skapt oss vet best hva som tjener til vårt eget beste. Gud har ikke en ukjent agenda. Han har ikke noe som ikke er usagt bak neste sving. Noen sier at Gud skal kontrollere alt, han skal bry seg om alt. Jeg får ikke leve som jeg selv vil. Israel fikk eksempelvis ikke spise svinekjøtt. Da jeg vokste opp, var det vanlig at man hadde en gris til eget bruk. Noen av dere som representerer min alder og bodde sånn, dere kjenner til det. Men vi kunne ikke spise det her svinekjøttet før det hadde vært til kontroll. For det var så at det kunne være trikiner, som det visst nok het. I det kjøttet spiste du det, så ble du syk. Jo da, du har fri vilje, men du må ta følgende selv, som trafikkreglene. Trafikkreglene gjør at jeg og du kan føle oss trygge i trafikken. I Korea på 60-tallet var jeg så heldig å besøke det, Seoul i Korea. Og det ble en skrekkelig opplevelse å kjøre bil der og drosje. For de var jo fullstendig spinnville i trafikken. Det syntes som om at den som kjørte fortest og hadde hornet på det høyeste volum og kom til neste krøss, det var den som hadde forkjørsrett. Men sånn er det jo vitterlig ikke. Så jeg er så glad for trafikkreglene som gjør at vi kan bevege oss tryggest mulig i trafikken. Guds ord er min autoritet, er den som lærer meg å kjøre best mulig i livet, så det kan bli trygt og godt for meg og kona mi og hjemmet mitt og for forsamlingen. Vi skal ha mer sang avslutningsvis her. Men før vi får dere opp, så har jeg lyst til å si at bilen har en instruksjonsbok og et servicehefte. Og nå er mitt siste punkt, som kanskje du lurte litt på, foranderlig. Forandringen. Skal vi se et lite øyeblikk på det? Forandringen. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Har Guds ord forandret seg? Nei. Men menneskets mulighet til frelse har blitt forandret. Sannheten i budene og loven står fast, men Jesus Kristus kom ikke for å avskaffe loven, men for å oppfylle den, slik at du og jeg i vår fortvilelse skulle prøve å behage Gud gjennom lovgjerninger. Han oppfylte loven slik at du og jeg med frimodighet kan komme inn for Guds nådestrone, og så følger vi skriftens anbefaling for liv og levning så godt vi bare kan. Videre det, Bibelen og Jesus kaller for den gamle og den nye pakt. Jeg er glad for at jeg lever i den nye pakt, så jeg slipper det med lovens fordømmelse og strev. Jeg hadde aldri klart det, og ikke du heller. Det står at Jesus sier det på den måten i nattverdsmåltidet. Dette begeret er den nye pakt i mitt blod som utgytes for dere. Og derfor videre så sies det i Hebreerbrevet. Og derfor er dette en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for. Jesus garanterer at ordet er sant, men han garanterer også for at veien til frelse, den skal være mulig for et hvert menneske, og det skal være mulig for enhver forsamling å leve etter Guds ordet, for han er garantist for det. Vi må bare overgi oss og hengi oss til Guds ordet og Jesus Kristus. Og som bilen har nettopp hatt den på service, det er forresten en dyr fornøyelse, men det er visst nok nødvendig for at garantien skal gjelde. For hvis det skjer noe med bilene, du ikke har fulgt anvisningen, så gjelder ikke garantien, og Gud har gitt oss noen anbefalinger som mennesker, og så kommer det ting på, og nå tror jeg ikke at Gud bokstavlig talt er sånn, ja, men du fulgte ikke budene, du fulgte ikke skriften, derfor. Men Gud har jo gitt oss muligheter til å få oppgradert maskineriet, livene våre. Da spør jeg meg selv og dere, er det lenge siden du var på service og ble fornyet opp mot kunnskapen i instruksjonsboka? I dag er det en slik mulighet der du sitter, der jeg står, så kan vi få oppgradert og få service på vårt åndelige liv og vår personlige tro. La meg lese noen skriftsteder for deg, så du skjønner hva jeg vil hen. Nå er det sånn at her i Philadelphia så har vi hver søndags formiddag en innbydelse til mennesker om å komme til tro. Er du en slik en som hører den første innbydelse om å komme til tro og frelse, så er dette dagen for deg. Jesus har lagt alt til rette og alt gjort ferdig. Du kan bare si ja takk, jeg vil bli ditt barn, så kan du gjøre det. Og for oss andre som er Guds barn, som kanskje trenger en fornyelse, en service på livene våre, da leser jeg følgende. Lider noen blant dere ondt, la ham be. Er noen glad til sinns, la ham lovsynge. Er noen blant dere syke, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Og har han gjort synder, skal det bli han tilgitt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre og ber for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Og dette må det gjøre da vi kjenner tiden, at timen er inne, da vi må våkne opp av søvne, for frelsene nærmere oss nå enn da vi kom til troen. Så min oppmuntring og min oppfordring til oss alle sammen, det er at vi får en service, en oppgradering med et besøk av Mesteren Jesus Kristus.